Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағайын, Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы перілері туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Ақ құс атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламаларда айтқанымыздай, перілер туралы ертегілердің негізгі кейіпкерлерінің бірі перілер. Олардың бірнеше ерекшеліктері, соның ішінде өз кейпін өзгерте алу қабілеті, өзіндік мінез құлқы, сиқырлау қабілеті, диюлермен қатынасы, ертегі кейіпкерінің перілерді қолға түсіру тәсілдері жайында айтып өттік. Мұсылмандардың қасиетті кітабы Құран Кәрімдегі Наміл сүресінің 17-ші аяты мен Саба сүресінің 12-ші аятында Сүлейменнің кейбіреулер перілер деп аударған жындарды өз қарамағында ұстағаны жазылған. Бұл тақырып парсы әдебиетінде кең таралып, кейбір ақындар мен жазушылардың шығармаларының мәйегіне айналды. Бұл мазмұнды парсы ауыз әдебиетінен де көруге болады. Сүлейменнің мөрі мен перілердің Хазрет Сүлейменнің бағына қатынап тұруы осы сөзіміздің дәлелі бола алады. Перілер туралы ертегілердің бірінде былай дейді. Кілем ұшып келіп Хазрет Сүлейменнің қызының бағына қонды. Шахсада бақты айнала диюлердің күзетіп тұрғанын көреді. Бақтың ортасындағы үш сәкіде хор қыздары мен перілер отыр екен. Перілердің тағы бір ерекшелігі олардың ажалсыз болуы. Перілер өлмейді, тек қалыптарын өзгертеді. Олар ұдайы бір қалыптан екінші қалыпқа еніп отырады. Мәселен, олар көбінесе өсімдікке, кейде жануарға, немесе кейде маржан түйіріне айналып, ақырында өзінің алғашқы қалпына қайтып оралады. Ертегілердің бір қатарында перілерді қолға түсіріп бағындыру тек арнайы тәсілдер арқылы жүзеге асырылады. Егер басқа тәсілдер қолданылса, перілерге жету былай тұрсын, олар өздеріңіз деген кейіпкерге зиян тигізуі немесе оны өлтіруі мүмкін. Әдетте перілерге жетудің жолы мынадай. Періні қолға түсіруді қалайтын адам оның шашынан мықтап ұстайды немесе оның шашын төрт шегеге мықтап байлайды. Сосын пері ант етпейінше оны босатпайды. Бұл ерекшелік перілер туралы ертегілердің көбінде бар. Мысалы, Челгезмо қыз, яғни қырық тарам шашты қыз атты ертегіде осындай тәсіл баяндалған. Дию неменеге келдің деп сұрайды. Челгезмо қыздың орнын көрсетші деп сұрай келдім дейді. Дию жарайды, өз өміріңе тойған екенсің айтайын. Бір қойдың құйрығы мен жеті болат шеге аласың да пәлен жолмен жүріп отырып, Челгезмо қыздың сарайына жетесің. Алдымен алдыңнан мысық шығады. Құйрықты мысықтың алдына таста. 40 баспалдақпен үлкен айнаға жетесің. Айнаға қараушы болма. Айнаға теріс қарап, баспалдақпен жоғары көтерілесің. Әрбір баспалдақта бір пері ұйықтап жатыр. Үніңді шығармай баспалдақпен көтерілесің. Жеті болат шегені жерге қағасың да, пері қыздың шашын шегеге байлайсың. Ол өз денесінің оң жағымен ант етпейінше босатпайсың дейді. Перілер туралы ертегілердің көбінде кемпірлер немесе диюлер кейіпкерге пері қыздың мекені мен оны ұстаудың жолдарын айтып береді. Егер естеріңізде болса, ақ кептер ертегісінде кейіпкер пері қызды, өзі де перизат ақ құстың көмегімен жоғарыда баяндалған тәсіл арқылы қолға түсіреді. Ирандағы перілер туралы ертегілердің ерекшеліктерінің бірі перілердің 40 санымен байланысы. Бұл санның ислам дінінде де өзіндік ерекшелігі бар. Әлемнің әртүрлі жерлерінің ертегілерінен ерекше назарға алынып, бірнеше рет қайталанған сандарды байқаймыз. Иранның ертегілері де бұл ережеден тыс емес. Иран ертегілеріндегі ең маңызды сандар 3, 7 және 40. Осы сандардың арасынан 40 саны көп жағдайда перілерге қатысты қолданылған. Шахбариян қызының 40 бөлмесі бар. Оларды 40 дию күзетеді. 40 бөлменің кілті сарай дуалының үстінде жүретін мысықтың қолында. Егер мысықты садақтың оғымен атып, сарай дуалының сыртына құлата алсаң, кілттерді қолға түсіресің. 40 бөлмемен 40 диюден өткен соң, Шахбариян қызының ұйықтап жатуын тіле дейді Самұрық. 40 санының маңыздылығы соншалықты кейбір перілердің аттарында да келтірілген. Мысалы, Чехелгис немесе Челгезму қыз. Ардақтаған келесі бағдарламада осы тақырыбымызды одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар шегіп, Иран әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған ақ құс атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Айтып өткеніміздей, Құдай ұзақ жылдар бойы ұрпақ сүймеген патшаға бала берген екен. Сол заманда патшаның уәзірі оның әйелін өлтіреді. Бірақ оның Ширазад есімді ұлы аман қалады. Кейін бұл бала ағасының көмегімен құтқарылып, патшалықты қайтарып алады. Ширазадтың ағасы өз ұлдарының қызғанышын басып, Ширазадтың батылдығын дәлелдеу үшін үшеуіне өзі осы күнге дейін көрмеген затты әкелу арқылы ер жүректіктерін дәлелдеуді тапсырады. Өзінің екі ұлының талпынысы сәтсіз аяқталады. Ал Шерзат майсыз жанатын шырақ тауып алады. Сол шырақтың екіншісі Шерзаттың керуен сарайда танысқан адамының қолында болады. Ол Шерзатқа диюлердің қамалынан бір жұп кептер әкелсе ғана өзінің шырағын беретінін айтады. Шерзат ақ құстың жол сілтеуімен кептерлерге жетеді, бірақ көрсе қызарлық танытып, екі жұп кептер алғандықтан диюлердің қолына түсіп қалады. Диюлер Шерзаттың тағдырын естігеннен кейін басқа бір диюлердің қамалынан бір себет жүзім әкелсе, бір жұп кептер беруге келіседі. Онда да Шерзат ақ құстың ескерткеніне қарамастан қомағайлық танытып тұзаққа түсіп қалады. Мұнда да диюлер Шерзатқа ақ диюдің қызын алып келсе, бір себет жүзім беретінін айтады. Шерзат ақ құстың жол нұсқауымен ақ диюдің қамалына барып, атқораға кіріп, асау атқа мініп, ақ диюдің қызына барады. Үлкен қиындықпен қызды атқа өңгеріп, өзімен бірге алып кетеді. Жолда дауыл мен басқа да қиындықтардан өтіп, ақырында диюлердің қамалына жетеді. Ақ құс өзін қыздың қалпына енгізіп, Шерзат оны қыздың орнына диюлерге беріп, бір себет жүзім алады. Келесі қамалда да ақ құс бір себет жүзімге айналып, Шерзат оны диюлерге беріп, бір жұп кептер алады. Керуен сарайда ақ құс кептер бейнесіне еніп, Шерзат оны әлгі ер адамға беріп, олардың орнына шырақ алады. Шерзат осы істерден кейін өз ағасының қаласына қайтып оралып, қол жеткізген заттардың барлығын ағасына береді. Патшаның бұйрығымен қыз бен Шерзат үйленіп, 40 күн 40 түн той жасайды. Бір күні түнде Шерзат бөлмесіне барғанда ақ құс та оған ілесіп бөлмеге кіреді. Шерзат бұған ашуланып қалады. Патша құсты шақыртып, одан осы ісінің себебін сұрағанда, Шерзаттан мен оған жамандық жасадым ба деп сұраңыз дейді. Шерзат қабағын түйіп, бұл құс дауылдан қашып паназ деуіме жол бермеді. Сонымен қатар, алтын әбзелді атты ұстап алуыма кедергі келтірді. Кеше біздің жеке өмірімізге араласты дейді. Ақ құс күрсініп, ана дауылды аттан түсірмей, пана таптырмаған себебін. Ол дауыл мына қыздың әкесі еді. Сен аттың үстінде болғандықтан ол саған ештең істей алмады. Бірақ ол сені жерге алып ұрып, өлтіргісі келді дейді. Ақ қыз қызға қарап, қызым солай емес пе деп сұрайды. Ия, дұрыс айтасыз дейді қыз. Ақ қыз сөзін жалғастырып, егер әлгі алтын абзелді атты ұстатпасам, оның себебі мынада, әлгі ат мына қыздың ағасы. Егер сенің қолың атқа жетсе, сені жерге алып ұрып өлтірер еді дейді. Ақ құс тағы да қызға қарап, қызым солай емес пе деп сұрайды. Ия, дұрыс айтасыз дейді қыз. Ақ құс сөзін жалғастырып, кеше сендердің бөлмелеріңде қалған себебім, қыздың інісі қаражылан кейпіне еніп, сені өлтіру үшін сенің бөлмеңде жасырынған еді. Сен кешке ұйқыға кеткенде әлгі жыланды өлтірдім. Міне өлексесі дейді. Осыны айтып, жыланның өлексесін жерге лақтырып, қыздан, қызым солай емес пе деп сұрайды. Ия, дұрыс айтасыз дейді қыз. Ақ қыз күрсініп, менің тағдырымда бір адамға көмектесу керек екендігім жазылған. Егер ол шынымен ер жүрек адам болса, оның әйелі боламын, әйтпесе өлемін. Енді міне менің өмірім аяқталды, қазір өлемін дейді. Ақ қыз осыны айтыпты да бірден жан тапсырып, тасқа айналыпты. Сол жерде болғандардың барлығы оны жоқтап жылаған екен. Ардақтағайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.